«Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Усім добрий вечір у Києві, 18:30. І з вами я, Мар'яна Драч. Конституційний суд України дозволив депутатам денонсувати міжнародні угоди, які будуть наслідки. У що виліться конфлікт між Вашингтоном і Варшавою через обмовку про табори смерті?
В тій справі буде видане спеціальне оświadczenie, яке мені завірало слова «Przeproszenia» через Білий дом за те нефортунне слова.
Що пише про Україну сьогодні західна преса?
Намагання Польщі та України виправдовуватися перед гучними звинуваченнями їхніх футбольних фанів у расизмі та ксенофобії, що прозвучали у програмі BBC, відрізняються між собою.
І про це на початку передачі після випуску новин, який представить Сергій Драчук.
Добрий вечір. Прем'єр-міністр Микола Азаров заявив сьогодні, що керівництво Росії погодилося на перегляд українсько-російських газових контрактів 2009 року.
Руководитель Российской Федерации погодилась серьезно разглянуть аргументы украинской стороны щодо постачания российского газа в Украину и наиближшим часом повернутися до проблемы перегляду контракту, який очевидно ставить Україну в нерівні конкурентні умови.
Заявив Азаров. Тим часом у Росії голова правління «Газпрому» Олексій Міллер за повідомленнями агентств заявив, що між його компанією та «Нафтогазом України» немає жодних навіть попередніх домовленостей про можливу зміну контрактів. А речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Песков заявив, що Росія виходить із наявності чинних законних газових угод, відповідно до яких здійснюється постачання природного газу до України. Хоча російська сторона не виключає можливість, за його словами, якогось спілкування з цього приводу. Генеральна прокуратура має підстави припинити слідство у справі про отруєння третього президента Віктора Ющенка, заявив генпрокурор Віктор Пшонка в інтерв'ю журналові «Фокус». За його словами, так може статися через те, що Ющенко не здає кров на аналіз. Раніше Ющенко заявляв, що готовий повторно надати кров на нову експертизу та за умов, якщо вона, як і попередня, буде міжнародною. І якщо генпрокуратура офіційно засвідчить, які проблеми виникли з неї з уже здійсненими раніше міжнародними експертизами. Ющенко також вважає вимоги Генпрокуратури політично мотивованими. І ще одна з заяв Віктора Пшонки про те, що слідом за справою єдиних енергетичних систем України колишнього прем'єра Юлії Тимошенко можуть судити ще за 4 кримінальними справами. Одна з них, за його словами, і це та, що стосується вбивства бізнесмена Євгена Щербаня. Українські і польські митці презентували в Києві культурну програму до Євро-2012. Як повідомив Радіо Свобода, координатор програми, директор Польського інституту в Україні Ярослав Годун, активними учасниками мистецьких акцій є провідні українські і польські письменники та музиканти.
Ці книжки, які ми презентуємо, чи ці спільні події, як Євровірші, це мають показати нашу спільну історію, спільну якби традицію, спільний діалог інтелектуалів. І це, думаю, саме важливо.
Заявив Ярослав Годун. До подій у світі. У Сербії Томислав Николич, обраний на президента, склав сьогодні присягу голови держави на першій сесії так само новообраного парламенту. У своєму виступі він заявив, що хоче вступу Сербії до Євросоюзу, але наголосив, що його країна при цьому ніколи не відмовиться від свого права на Косово. Державний секретар США Гіларі Клінтон заявила сьогодні, що на думку Вашингтона, політика Москви на захист режиму авторитарного президента Сирії Башара аль-Асада від суворих міжнародних санкцій є по суті підштовхуванням цієї країни до громадянської війни. А в Сирії опозиційна вільна сирійська армія заявила, що оголошує президентові ультиматум до п'ятниці, щоб він почав виконувати мирний план. Такі на цей час головні новини.
І про них нам розповів Сергій Драчук.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
І це «Свобода». Сьогодні перші підсумки дня. Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає основному закону норму регламенту, яка забороняє депутатам ініціювати денонсацію міжнародних угод. Відтак, опозиціонери тепер мають намір виступити з ініціативою скасування харківських угод з Росією та угоди, яка дозволяє виводити гроші з України в офшори. З подробицями кореспондент Радіо Свобода у Києві Дмитро Шурхало.
Як зазначено у мотивувальній частині рішення Конституційного суду, Конституція не містить положень, які виключали б можливість народних депутатів вносити на розгляд Верховної Ради законопроекти про ратифікацію та денонсацію міжнародних договорів. Рішення Конституційного суду є остаточним і не може бути оскаржене. Таким чином, ухвалені в січні цього року голосами більшості зміни до регламенту, згідно з якими депутати не мають права виступати з ініціативою денонсації міжнародних угод, втрачають чинність, каже один з ініціаторів звернення до Конституційного суду, член парламентського комітету у закордонних справах, депутат нашої українець Андрій Парубій.
Конституційний суд хоч якось хоче продемонструвати, що він діє в рамках закону, а друга, я думаю, це недогляділа адміністрація президента. У мене іншого пояснення важко знайти, бо інакше вони б свого часу не припахали через парламент цей закон.
За словами Андрія Парубія, тепер депутати від опозиції мають намір внести на розгляд парламенту законопроекти про денонсацію харківських угод, які подовжують базування Чорноморського флоту Росії на території України, а також угоди з Кіпром, яка дозволяє виводити гроші з України в офшор. Натомість перший заступник голови фракції партії регіонів Михайло Чечетов повідомив Радіо Свобода, що їхня політична сила поки що не має намірів ініціювати денонсацію якихось міжнародних угод.
Це ж не означає, що рішення під щось ухвалили. Не варто тут бачити подвійного дна чи підтексту. Ми не обговорювали це питання. Маємо розширення прав депутатів, збільшення їхньої політичної ваги. На сьогоднішній день у нас на порядку денному немає намірів ініціювати денонсацію. Угод таких немає.
Перший заступник голови парламентського комітету у закордонних справах позафракційний Тарас Чорновіл здивований рішенням Конституційного суду і припускає, що воно є політично вмотивованим.
Якщо президент не хоче, щоб було щось денонсовано, то на це ніколи не набереться 224 голосів. Тому це рішення дуже дивне. Як на мене, є один єдиний сенс. Можливо, президенту хочеться, щоб погратися трошки з Росією в такі ніби дразнилки, і десь, щоб хтось з депутатів, а це звичайно буде, запустив для розгляду Верховній Раді там, скажімо, харківські домовленості денонсації, ще що-небудь з цього приводу, щоб подразнити трошки росіян.
Прем'єр-міністр Микола Азаров заявив, що Росія погодилась повернутись до перегляду газового контракту, який, очевидно, ставить Україну у нерівні конкурентні умови. Натомість в уряді та в адміністрації президента Російської Федерації не підтвердили цих слів українського прем'єра і наголосили на дійсності чинної газової угоди. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Відносини з Росією – також питання номер один для Білорусі, куди сьогодні прилітає російський президент Володимир Путін. Державні ЗМІ Білорусі звертають особливу увагу на те, що російський лідер з першим офіційним візитом після свого обрання прибуває до Мінська. Та стверджують, що цим він хоче показати своє особливе ставлення до Білорусі як до партнера у митному союзі та союзній державі. Цьому візиту у Мінську надається багато уваги. Зустрічати російського президента в аеропорт поїхав сам президент Олександр Лукашенко. Але президент Росії запізнюється на 2 години стосовно графіку. І більше про це ви зможете почути в передачі «Свобода сьогодні» о 21 годині на сайті Радіо Свобода і на хвилях наших партнерів. А ось як про очікування від візиту Путіна співає білоруський бард Лявон Вольський.
Путін приїжджає, Путін, провірений, надіжний президент. Ми щонебудь тут з Путіним замучим, ми создадим какой-нибудь прецедент.
Путін приїжджає, Путін, помучиться у нас там усяму. Досвід перенять у Білорусі, кого в парламент, кого в турму.
Це передача «Свобода сьогодні», перші підсумки дня. Джей Карні, представник президента Сполучених Штатів, висловив жаль у зв'язку з, цитую, обмовкою Барака Обами, який на церемонії вручення медалі свободи у Вашингтоні назвав нацистські табори смерті на території Польщі польськими таборами смерті.
The president misspoke. He was referring to Nazi death camps.
Президент обмовився. Він говорив про нацистські табори смерті на території окупованої Німеччиною Польщі. Як ми вже заявили, ми шкодуємо про це непорозуміння. Але ніяк не можемо відвернути увагу від ясного прагнення президента відзначити всіх хоробрих громадян Польщі, які боролися за людську гідність перед лицем тиранії.
Зазначив представник Білого Дому. Слова Обами викликали різку реакцію у Варшаві. Польський прем'єр Дональд Туск заявив, що сказати просто «мені шкода» не вистачить. І на кону репутація Сполучених Штатів у Польщі – одного з найбільш відданих союзників Вашингтона. Подробиці про те, як обмовка могла спричинити міжнародний скандал, розповість кореспондент Радіо Свобода із Варшави Юрій Савицький.
Американський президент посмертно вручив нагороду легендарному польському підпільнику Янові Карському. В роки Другої світової цей зв'язковий партизанської армії Крайової таємно потрапив у Варшавське гетто, а також в один із німецьких концтаборів на території Польщі. Побачивши трагедію євреїв, яких гітлерівці масово знищували, Карський вимагав негайного втручання Заходу. У Польщі про нього кажуть, що він намагався врятувати всіх євреїв і вважають його героєм. Від імені Карського нагороду отримував екс-міністр закордонних справ Польщі Адам Ротфельд. У роки війни Ротфельда, єврея за походженням, врятували від смерті українські монахи. Отримавши з рук американського президента відзнаку для Карського, схвильований Ротфельд розповів журналістам. У промову потрапили слова, з якими важко погодитися. Слова, які, на мою думку, свідчення низького професіоналізму тих людей, які готують у Білому домі такі промови. Мене запевнили, що буде заява зі словами вибачення за ці нефортунні слова.
За те нефортунне слово.
На ляпсус Обами негайно відреагувала й офіційна Варшава. Польський прем'єр-міністр Дональд Туск каже, що слова про польські табори смерті зачепили всіх поляків.
То для Польщі, для нашого панства.
Це для Польщі, для всіх наших земляків справа, щодо якої не можемо залишатися байдужими. Ми у Польщі не можемо схвалювати таких слів, навіть якщо їх говорить лідер дружньої нам наддержави.
Чиязнього з нами моцарства.
Як запевнив Туск, він прийняв до відома слова речника Обами про те, що американський президент стурбований допущеною помилкою. Проте, наголосив польський прем'єр, з гідністю вийти з цієї ситуації для США важливіше навіть ніж для Польщі. У свою чергу президент Польщі Броніслав Комаровський вважає, що прикрий конфуз стане приводом до відвертих двосторонніх розмов, а відтак ще більше зблизить Польщу та Америку. Натомість лідер польської позиції Ярослав Качинський переконаний, що обмовка Обами – це результат невдалої закордонної політики Польщі. Мовляв, в Америці Польщу не поважають, а тому не знають її історії. Барак Обама – це один із найголовніших політиків світу, наголошує Качинський. За його словами, стежать у багатьох країнах, а його виступи вкарбовуються в пам'ять мільйонів. Качинський вимагає офіційного вибачення за помилку. Ці, що розгорілися, намагається заспокоїти Богдан Борусєвич, спікер Верхньої палати польського парламенту. Страшна обмовка Обами, каже він, це не вияв антипольськості, а лише свідчення незнання історії Польщі та історії Другої світової війни у США. Слова з промови, вважає Борусєвич, не відзеркалюють справжніх поглядів президента США. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Нас железними кроватями пшоной каші не запугає.
Ми повинні тут працювати і працювати.
Свобода сьогодні.
Територію нашої держави треба зробити небезпечною.
Будемо знамениті потім після того євро.
Євро, воно приходить раз 4 роки. Це свято.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
Тепер на черзі в нас огляд преси про Україну. Газети публікують розмову українського віцепрем'єра Валерія Хорошковського з європейськими журналістами, де український урядовець запевняє, що бажає донести до учасників глобального форуму у польському Вроцлаві цього четверга правду про весь комплекс дій Києва на шляху до тіснішої європейської інтеграції, а не лише про критичний пункт, яким є справа Юлії Тимошенко. Відомі британські оглядачі закликають на сторінках лондонських газет прем'єра Великої Британії Девіда Камерона не відвідувати матчі збірної Англії на Євро-2012 в Україні. Деякі впливові видання також звертають увагу на намагання Києва і Варшави захищатися від звинувачень у проявах расизму серед їхніх футбольних вболівальників. З оглядом преси Василь Зілгалов.
Польська Речь Посполіта подає витримки з розмови з українським віце-прем'єром Валерієм Хорошковським, учасником сьогоднішнього глобального форуму у Вроцлаві. Український урядовий чільник намагається доводити ще напередодні свого виступу під час цього міжнародного форуму, що нібито Україна прагне до членства в Європейському Союзі. У Вроцлаві хотів би розповісти про весь комплекс євроінтеграційних реформ, а не лише про цей єдиний критичний пункт, яким є справа Тимошенко, сказав Хорошковський журналістам. Хорошковський також гарантує від імені влади України чесний і прозорий характер наступних парламентських виборів. Я переконаний, що ніхто не зацікавлений у фальсифікації результатів виборів, і найважливіше, щоб не дійшло до провокацій, щоб не робилися висновки про їхню недійсність ще перед закінченням виборів. Про що чути вже сьогодні, зауважив віце-прем'єр. Швейцарська Neue Zürcher Zeitung вважає, що намагання Польщі та України виправдовуватися перед гучними звинуваченнями їхніх футбольних фанів у расизмі та ксенофобії, що прозвучали в програмі BBC, відрізняються між собою. Якщо поляки ображені, але наявність проблем з проявами расизму на польських стадіонах і вулицях визнають та обіцяють з ними боротися, то в Україні, як зауважує швейцарське видання, усувають проблему в фактично радянському стилі через заперечення її існування взагалі. Тут цитують також речника української міліції, який каже, що докори українцям у расизмі є надуманою і міфічною проблемою. Відомий автор лондонської «Гардіан» Тімоті Гартон Еш вважає нинішню внутрішню ситуацію в Україні переходами до ієрархічної економіки, до панування лише однієї мафіозної сили, і наводить факти швидкого збагачення представників президентської сім'ї у Києві. Автор погоджується з оцінками, що ув'язнення Юлії Тимошенко є проявом чисто політичного бандитизму української влади президента Януковича і помсти в традиціях мафії. Тому Тімоті Гартон Еш з одного боку розуміє поляків, які проти політичного бойкоту Євро-2012, а з другого закликає прем'єр-міністра Великої Британії Девіда Камерона та керівника британського МЗС Вільяма Гейга не їхати на матчі збірної Англії до України, навіть якщо та вийде з групи, бо такий політичний туризм, як наголошує Еш, має сумнівну цінність і є свого роду грюканням у політичну фанеру замість того, щоб зробити вдома щось важливе для зміцнення британської економіки. Відомий експерт вважає ймовірність такого кроку британських політиків виправданою, навіть не дивлячись на сміхотворну та гіпотетичну можливість бойкоту Януковичем Олімпіади у Лондоні цього липня.
Із оглядом преси був Василь Зюгалов. Свобода сьогодні онлайн. Далі ви зможете почути, чи зможуть громадські організації розбудити українське суспільство.
Люди, які здатні вийти за свій під'їзд, вони здатні змінити свою країну, ви розумієте? Це пов'язані абсолютно речі.
Ну не всі люди творять політику.
Як змінився Харків від підготовки до Євро-2012?
Красивіше стало все.
Благоустрій, фонтани, квіти, клуби.
У Львові згадують легендарного композитора Богдана Веселовського.
Прийде ще час, коли затужиш ти за мною. Прийде ще час, коли згадаєш наші дні.
І про це за мить.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
В Україні, за даними Міністерства юстиції, нараховується понад 3,5 тисячі громадських організацій. Вони працюють за різними напрямками – від захисту прибудинкових територій до протидії катуванням в органах міліції та вдосконаленню політичної системи. Чи зможуть громадські рухи розбудити українське суспільство? Про це наш колега Віталій Портников розмовляв в студії Радіо Свобода із журналістом-міжнародником Наталкою Гуменюк та координатором руху «Чесно» Світланою Заліщук.
Мені здається, що Юлія Тимошенко сама стала заручником власних дій. Люди вважають, що несправедливим те, що вона сидить, але виходити на вулиці і боротися за неї не готові, тому що вона не боролася за права і інтереси тих людей.
Які... Ні, не за неї. Мені здається, що люди мали би, що вони взагалі цікавило право, вона мала б боротися за інтереси права. Ми знову таки, у нас весь час є люди, які переносять ситуацію, що люди не готові боротися за інтереси Тимошенко. Люди не готові боротися за правосуддя, що їх це не цікавить.
Настільки багато правил порушуються, є така величезна кількість порушення різних законів, правил, що незрозуміло виходити проти всього.
Виходити проти всього, звичайно, бо ця держава, вона небезпечна для громадян, може хтось вирішити.
І мені здається, що в даному випадку Юлія Тимошенко є таким іміджем, картинкою всієї цієї протиправності, яка відбувається в Україні. Але якщо взяти, наприклад, ситуацію з тією ж Лук'янівкою, з Лук'янівським СІЗО, багато людей бачили, напевно, в інтернеті цей фільм. В яких умовах взагалі перебувають люди? Це просто якесь середньовіччя, так? І я особисто готова швидше вийти за людей, які сидять в Лук'янівському СІЗО.
Ну, ви зрозумієте, що це Потьомкінське селище, це образцова в'язниця в Україні. Це не гірше, це краще.
Людям виходити треба проти всього. Проти Лук'янівського СІЗО, проти щоденної корупції.
Не можна вимагати звільнення одного несправедливо засудженого, якщо несправедливих засуджених 10 тисяч. Напевно, вибори залишаються єдиним механізмом якось на це вплинути. Чи можна їх зробити чесними?
От виникає питання, якщо люди не протестують проти змін в системі, тоді вибори логічно в такій системі сфальсифікуються. І люди собі далі кажуть, що бачите, у нас така погана країна, що у нас і вибори сфальсифіковані.
Люди повинні бути здатні організуватися, щоб захистити власний під'їзд. Люди не усвідомлюють, що на кожному кроці порушуються їхні права, і вибори для них здається чимось надзвичайно далеким.
Це, до речі, величезна ілюзія, яку багато хто тут з громадських активістів пропагує. Мені здається, що це облудна ідея, що треба починати з під'їзду і потім ми змінимо країну. Це неправда.
Люди,
треба починати
здатні...
з країни, і потім можна змінити під'їзд.
Але люди, які здатні вийти за свій під'їзд, вони здатні змінити свою країну. Ви розумієте? Це пов'язані абсолютно речі.
Ну не всі люди творять політику. Для цього створений парламент. Тому що чекати від того в будь-якій країні ну не вийде ніколи вся країна. Тому що є люди, які просто живуть, а є.
Є політичні діячі, які змінюють країну, є громадянські активісти, які збуджують суспільство. Просто очевидно, що у нас немає цих громадянських активістів. Ось до якого
нас їх дуже мало. Це природній процес, так? У нас є криза лідерства, як в політиці, так і в громадянському суспільстві. Тут немає відкриттів. У нас є лідери, які здатні там захистити, я не знаю, хоча б від забудови Гостинний двір чи Андріївський узвіз. У нас є люди, які здатні там боротися в Охмадиті проти корупції, в зв'язку з чим не закуповують відповідні ліки для дітей, умовно кажучи, які онкохворі. У нас є лідери в громадянському суспільстві, які здатні об'єднати якісь все ж таки людей довкола себе і там виступати за ухвалення того ж закону про доступ до публічної інформації. Питання, що цих лідерів мало, так?
І мені здається, що ці лідери реагують Світлана постфактом. Спочатку Андріївський узвіз руйнується, а потім люди проти цього збирають мітинг.
В цих лідерів по великому рахунку немає політичних амбіцій, а тут питання все-таки куди серйозніше, тому що там серйозніші державні проблеми.
А може навпаки, в них є політичні амбіції, тому вони відгукуються на факти, які вже відбулися, їм не цікава громадянська діяльність.
Коли ми говоримо, що українці не виходять на вулиці чи якимось чином не протестують, що вони можуть зробити? Ну, тобто, чи це те, чого ми хочемо? Ми хочемо, щоб вони просто вийшли.
Це був уривок розмови про громадянське суспільство України, а повністю відеозапис ви можете подивитися на нашому сайті. В Ірландії сьогоднішнього вечора закінчується голосування на референдумі, де громадяни мусять визначитися, чи підтримують вони участь своєї країни у так званому фіскальному пакті Євросоюзу, що передбачає жорсткий фінансовий контроль над національними бюджетами. Ірландія – одна з країн Єврозони, яка зазнала найбільшого удару в результаті економічної кризи в Європі. Як передає наш кореспондент, ірландців називають найтерплячішими європейцями. Але й в Ірландії лунають невдоволені заперечення. Репортаж про це ви зможете почути в нашій передачі «Європейська свобода» о 21:30.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
А зараз до подій в українських регіонах. 4 тисячі жителів сіл Апостолівського району Дніпропетровщини живуть без централізованого водопостачання. Їхній водопровід визнали аварійним ще 4 роки тому і перестали відпомповувати воду. В одному з населених пунктів немає не тільки питної, але й технічної води. Копати криниці неможливо, село стоїть на гранітній плиті, яка до того ж випромінює радіацію. Тему з'ясовувала місцева кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рацебарська.
Жителі Гранітного та Ленінського за 4 роки без води навчились викручуватись. Взимку розтоплюють сніг, влітку збирають дощову воду. Купатись їздять до найближчої річки приблизно раз на 2 тижні. Гірше з водою для пиття. Місцеві мешканці розказують, хто багатший, повикупували басейни біля будинків і наповнюють їх водою, яку підвозить приватна фірма. По 40 гривень за кубічний метр. Водночас пенсіонери і малозабезпечені, а таких у селі більшість, змушені їздити по воду самі. з пластиковими пляшками, електричкою за 35 кілометрів.
Люди, які не в стані робити басейн, ходять і на річку, десь кілометрів 5 від села. Їздять на електричці з баклажками. Водички налила, помила поли, помила ноги і всі вивела в унітаз.
Проблема з водопостачанням, зазначають у місцевій сільській раді, виникла не сьогодні. Сільський водогін був збудований кілька десятиліть тому. Трубопроводи із чавуну, сталі та асбестоцементу в жалюгідному стані. До того ж, частину устаткування, зокрема насосну станцію, розікрали місцеві жителі, скаржиться голова Ленінської сільради Сергій Марининко.
Комунальне підприємство без доходу. Друге, системі вже 50 років. Оце дві причини основні.
Тут дві причини такі основні.
В Апостолівській райдержадміністрації додають іще одну причину – незадовільна оплата. Заступник голови райдержадміністрації Геннадій Денисенко запевняє, проблему з водопостачанням можна розв'язати за місяць. Були б кошти.
По Україні є програма.
Нинішнього року буде розроблена проектно-кошторисна документація на реконструкцію водоводу. Наступного року вже питання узгоджене. Ми претендуємо на отримання грошей на реконструкцію. В Україні є програма «Питна вода України». На цей рік її фінансування 150 мільйонів гривень на всю Україну. Можете уявити, які шанси гранітного і ленінського у цих 150 мільйонах.
За умови фінансування, запевняє влада, водопостачання селянам відновлять наступного року. Однак попереджають, воду до населених пунктів доведуть бюджетним коштом. Але за розвідні мережі жителям доведеться платити самим. Юлія Рациберська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Як змінила підготовка до чемпіонату Євро-2012 українські міста? Сьогодні почуємо жителів Харкова.
Подготовка произвела много реконструкций в городе. Оборудованы детские площадки, сделаны некоторые улучшения спортивных сооружений.
Красивее стало все.
Благоустрие, фонтаны, квиты, клумбы. Це замітно. Для мене це подія.
Будемо святкувати, во всяком случае, змінення, ті, що в місті проходять, ради того, щоб це євро пройшло у нас. Центральні дороги у нас улучшились.
Я думаю, більше проблем буде. Заторена дорога, перекрите місто буде.
Радіо Свобода про Євро 2012. В ефірі і на сайті radiosvoboda.org.
У 30 роки минулого століття Львів танцював під фокстроти і танго Богдана Веселовського. Нині минуло 97 років від дня його народження. Як згадують видатного композитора у Львові, розповість Галина Терещук.
Ще раз поглянути на тебе, з тобою стрінутись ще раз.
Старші люди пам'ятають це чудове танго, написане 22-річним композитором Богданом Весоловським у його рідному Стрию. У 30-х у Львові і містечках жодні українські вечорниці не обходилися без капели Яблонського, до якої входили Богдан Весоловський і Кос Анатольський. Талановитий музикант зумів у польській Галичині зробити надпопулярною українську пісню, а молодому авторові не давали проходу на львівських вулицях. Тоді Весоловський студіював право у Львівському університеті, водночас навчався в музичному інституті і, здобувши освіту у 1938-му, поїхав працювати на Закарпаття. Втім, через політичні переслідування змушений виїхати у Відень. Далі доля занесла його до Канади.
Лети, тужлива пісня через море удар.
Але пісні Весоловського люди пам'ятали і співали в усі роки, попри те, що в радянський час ім'я автора було заборонене. Митець присвятив себе музиці в Канаді. У 1971-му 56-річний Богдан Весоловський помер. Його прах рідні перевезли в Україну і поховали в Стрию. Близько 150 пісень залишив Богдан Весоловський. І лише зараз виготовили меморіальну таблицю, яку встановлять на будинку Весоловського в Стрию. Її автор, скульптор з Канади Олег Лисюк, зазначив.
Коли я робив меморіальну таблицю, то крім портрету, очевидно, який в центрі композиції, я хотів створити ідею польоту цієї пісні.
Перше видали і диск з піснями Богдана Весоловського «Стрийське танго». Збирається колекція до майбутнього музею «Митця у Стрию». Колишній посол України в Канаді Ігор Осташ розповів, що недавно йому подарували раритетні платівки з автографом композитора.
Ми хочемо повернути Богдана Весоловського не тільки додому, але повернути усю його спадщину.
Наступного року у день народження митця у Стрию відбудеться перший міжнародний фестиваль ретро-музики імені Богдана Весоловського.
Ще раз поглянути
та чучок зірки засяють в небі. Осінній вечір, як тільки день погас, ще раз піди, піди.
І це все у передачі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня. Більше ви зможете почути в цій же передачі о 21-й годині. З вами була я, Мар'яна Драч.
Де перший раз ми давно зійшлися.